Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Kviečiu drauge toliau skaityti Šventojo kryžiaus Jono romansus. Pradžioje buvo žodis. Šiandien skaitysime 7-ąjį šito nedidelio ciklo romansą. Iš viso jų yra 9. Ir pirmasis laidas, skirtas kryžiaus Jono romansams, galite perklausyti Marijos radio interneto svetainėje, archyve, rubrikoje Irkis į gilumą. Dabar visų 9 romansų tekstai lietuviškai buvo išspausdinti žurnale Naujasis židinys 2021 metais, 8-ame numeryje. Jis irgi yra laisvai prieinamas žurnalo Naujasis židinys interneto svetainėje, archyve. Ir dabar šiandien mistikos mokytojo eiles su jumis skaitysiu ir vieną kitą įžvalgą pasidalinsiu aš, tų eilių vertėjai lietuvių kalba Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad romansų tema yra švenčiausioji trejybė ir įsikūnymas, tačiau mano tikslas čia yra ne tiek gilintis į neišsėmėma šitų dogmų slėpinį, kiek paklausti apie praktinį jų panaudojimą, jeigu taip galima pasakyti. Nes matote, man norisi atskleisti kryžiaus Jono atsparumo formulę. Nes šitos romansus jisai sukūrė juodžiausių savo gyvenimo laikotarpiu, kai tikrai jam reikėjo atlaikyti didžiulį spaudimą ir fizinį, ir emocinį, ir psichologinį, ir netgi dvasinį. Toledo kalėjime. Ir kai iš ten jis išėjo ne palūžęs, kaip būtų nutikę normaliam žmogui, bet priešingai, tapęs daug labiau savimi ir, galima sakyti, išsiskleidė, kaip tik tai būdamas kalėjime. Ir šitie romansai yra pirmasis jo kūrinys. Dėl to nuosekliai, štai jau 7-ta laida ir mes vis dar ieškome kryžiaus Jono atsparumo formulės. Tie, kurie jau klausėtės ankstesnių laidų, žinote, kad šitas ciklas turi tokią nuoseklę struktūrą. Pirmas ir antras romansai yra skirti švenčiausios trejybės vidaus gyvenimui, nes tai yra pradžia. Kryžiaus Jonas pirmiausiai pakelia akis labai aukštai dangų, nes apreiškimo dėka tą dangų, tuos dangus, tas dausas, dengiantys debesys, yra mūsų akims šiek tiek praskleisti. Mes esame kviečiami gilintis į tuos slėpinius. Toliau trečias, ketvirtas romansai yra skirti sukūrimui. Reiškia kūrinyje pirmiausiai žmogaus, kaip kūrinijos viršūnė, žmogus yra kūrinijos vainikas, kaip tik jis yra pakviestas tapti Dievo paveldėtoju, dalyvauti švenčiausios trejybės gyvenime. Ir ketvirtasis romansas jau yra apie pasaulio, likusios kūrinijos sukūrimą. Ir tas pasaulis yra vaizduojamas kaip rūmai sužadėtiniai, rūmai žmogaus sielai. Ir netgi angelai iš tiesų yra tarnaujančios dvasios. Jos yra pastatytos tarsi žemiau žmogaus, šita prasme. Toliau 5-6 romansai buvo apie žmonijos ilgesį. Toks nuostabus Dievo pažadas, o niekaip neįvyksta tas pažadas, niekaip neišsipildo. Ir dabar galiausiai 7-8 romansai yra apie įsikūnymo momentą. Pažadas pradeda pildytis. Ir kryžiaus Jonas pirmiausiai pakelia akis į dangų senam žinybėje. Sena švenčiausioje trejybėje, tėvo ir sūnaus pokalbis, tai čia bus 7-as romansas. Ir paskui jau kitoje laidoje skaitysime 8-ąjį romansą, jame kryžiaus Jonas pažvelgia į tai, kaip Dievo pažadas įsikūnijo žemėje, reiškia įsikūnijo tikrąją to žodžio prasme. Bet tai jau bus 8-asis romansas. Šiandien paskaitykime 7-ąjį. Kadangi atėjo jau metas, kai tą išpildyt reikėjo, sužadėti neišvaduoti, sunku jungą jinai kentėjo, kol tarnavo įstatymui, kurį jai Mozė uždėjo. Ir tėvas su meilė švelne šitaip sūnui prakalbėjo. Štai sūnau sužadėtinė tavo, pagal tavą paveikslą sutvėriau. Tuo, kuo ji į tave panaši, ji gerai su tavim derėjo, bet skiriasi ji kūnu. Jo tavo paprasta būtis neturėjo. Kur mylima to bulai, šio dėsnio paisyti reikėjo. Turėjo tapt panašus, mylintis į tą, kurį mylėjo. Nes kur daugiau panašumo, ten ir mėgavimosi daugėjo. Tavo sužadėtiniai be abejonės jo labai prisidėtų, jei pati būdama ir kūnas tave panašų regėtų. Mano valia yra tavoji, jam sūnus atsakė, ir šlovė, kurią turiu aš, turėti tavo valią kaip savą. Ir man taip naudinga, tėve, ką tavo aukštybė sakė, nes tokiu būdu labiau matytųsi tavo gerumas, regėsis tavo didi galia, išmintis ir teisingumas. Eisiu tą apsakyti pasauliui, kad jam naujieną paskelbčiau apie tavo grožį ir švelnumą ir aukščiausią valdžią. Sužadėtinė savo ieškoti, eisiu, kad prisijimčiau jos nuovargį ir daug vargų šitiek laiko kentėtų, kad aš už ją numirčiau ir taip į gyvenimą turėtų, kad ištraukęs iš duobės, tau ją sugražinčiau. Šitose laidose jau cituotas basasis karmelitas tėvas Iainas Metju, knygoje Dievo įsiveržimas, primenu, kad lietuviškai šitą puikia kryžiaus Jono biografija ir įvada jo veikalus 2020 metais išleido Paštuvos basųjų karmeličių vienuolynas. Taigi šitoje knygoje trumpai pristato ir romansus ir septintai pristato štai kaip. Ant įsikūnymo slenkščio prieš pat vykstant virsmui įsiterpė jaudinantis tėvo ir sūnaus dialogas. Tarsi dabar atėjus metui tėvas nerimastingai įtikinėtų sūnų pritarti kažkam, kas, kaip jis žino, bus nuožmiai skausminga. Tėvas su švelnia meile sako, matai, sūnau. Sūnaus atsakymas tėvui yra karštas taip. Tėvo valia yra didžiausia jo palaima. Jis neįstengia atsispirti galimybės skelbti pasauliui tėvo grožį, gerumą ir didybę. Sūnus noriai ištarė taip tėvo planui, jo entuziazmas pasiekė viršūnę. Jeigu Jonui toks yra Jėzus, ką jis pabrėžia? Žengėme dar vieną žingsnį. Jonas pabrėžia buvimą su bendrystė. Tačiau tokia bendrystė, kuri dalyjasi skausmu. Sūnus nori būti su savo sužadėtine iš vidaus, dalintis jos nuovargiu ir sunkumais, dėl kurių ji šitaip kenčia. Tam, kad ištrauktų sužadėtinę iš duobės, sūnus pirmiausiai turi kartu su ja ten nuskęsti. Pirmas dalykas, kuris mums čia krenta į akis, yra įvykio didumas. Kristaus įsikūnymas yra centrinis mūsų istorijos laiko juostos įvykis. Ir dabar labai sunku tą įsidėti į galvą, nes paprastai mes mąstome savo gyvenimo perspektyvoje. Reiškia, nuo mano gimimo iki mirties, va čia yra tasai gyvenimo laikas, aš nežinau, kas buvo iki tol, kas bus po to. Ir tarsi norisi, kad ta visą laiko juosta kartotųsi. Tarsi tas mūsų teisingumo jausmas reikalauja, kad kiekvienas žmogus išgyventų viską. Čia kaip sakė mūsų garsus psichoterapeutas, sako, kiekvienas žmogus gyvena nuo Adomo ir Ievos iki paskutinio teismo savo gyvenime išgyvena. Gal ir taip, bet tai yra tik tai metaforinė prasme, ar ne, simbolinė prasme. Dabar labai sunku įsidėti į galvą, kad mes kaip žmonija esame vienas vienetas ir kad mes turime vieną istoriją, kuri kažkada prasidėjo, turi savo centrą. Tas centras nesutampa laike su mano gyvenimu. Tas istorijos centras, va dabar iš mano perspektyvos žvelgiant, jisai įvyko prieš 2000 metų. Tai dabar man yra iššūkis, kaip padaryti, kad tasai centrinis įvykis įvykęs prieš 2000 metų taptų centriniu man. Kai laikas iš tiesų prabėgo, nes krikščionybės didžiausia turbūt naujovė įvesta į žmonijos, žmogaus pasaulio supratimą yra va kaip tik šita linijinė laiko samprata. Nuo laikų pradžios iki laikų pabaigos, nes linija nėra begalinė, jinai turi pradžią ir pabaigą, tik tai amžinybė yra begalinė. Reiškia, ta linija kažkokiu tai būdu prasideda tam tikroje vietoje, tam tikrame taškiam žinybėje ir paskui užsibaigsam žinybėje. Tai dabar centrinis įvykis, absoliučiai centrinis įvykis, aplinkyje sukasi visa istorija ir visas apreiškimas. Dabar žiūrėkit, katekizmas tą pabrėžė, 522 skyrelis. Dievo sūnaus ateimas į žemę yra toks be galo didis įvykis, kad Dievas jį rengė daugelį amžių. Dievas įrengė daugelį amžių. Ką tai reiškia? Kad proseneliai, seneliai, tėvai, visi dirbo tarsi statydami tą patį statinį. Mes dabar esam kažkuriam tai aukšte, nu nežinau, 20-am, 30-am, ten 100-ajam aukšte, bet mes esam labai toli ir nuo pamatų, ir nuo stogo. Visa tai yra žmonijos visos statinys. Toliau katekizmas rašo, pirmosios sandoros apeigomis ir aukomis, vaizdais ir simboliais, Dievas viską kreipė į Kristų. Dievas viską kreipė į Kristų. Apie jį skelbė nenutylančių Izraelio pranašų balsu. Pagonių širdyse jis žadino miglotą šito ateimo lūkestį. Lietuviškai yra paruošta tokia įdomi animacinių filmukų serija, toks kaip įvadas į Senąjį testamentą ir Naująjį testamentą. Šituos filmukus paruošė Ispanijoje gyvenantis argentinietis tėvas Hernanas Pereda. Jis yra Kristaus karaliaus parapijų bendradarbių kongregacijos narys ir taip pat evangelizacijos ir katekizavimo fondo steigėjas. Tai dabar lietuviškai mes turim jo paruoštą Biblijos panoramą ir 2000 metų krikščionybės laiko juostą. Jo prieimas yra labai įdomus, nes jis kaip tik tai žvelgia iš tokios linijinio laiko perspektyvos. Tarsi paima apreiškimo tą laiko juostą, va taip kaip jinai pavaizduota Biblijoje, ir ją užklojant pasaulio istorijos. Ir labai įdomu pasižiūrėti, kas pavyzdžiui vyko tais laikais, kai Abraomas gavo Dievo apreiškimą, ar ne, paskui kai Mozė išėjo iš Egipto, kas tuo metu dėjosi prie viduržemio jūros, kas ten dėjosi Kinijoje, kas dar kažkur tai. Nes tėvo Hernano prieimas padaro apčiuopiamą va tą istoriškumą. Ir dabar pats pirmas animacinis filmukas, primenu, kad juos galite įsigyti Panevėžio vyskupijos katechetikos centre, jeigu jūs susidomėsite. Tai dabar pats pirmas filmukas, pati pirmoji tema, įvadas į Senąjį testamentą, ne į Naująjį, bet į Senąjį testamentą, yra trumputis 3 minučių filmukas apie Jėzų Kristų. Kodėl tai yra svarbu? Nes būtent Jėzus Kristus mums krikščionims yra raktas, per kurį mes teisingai perskaitome Senąjį testamentą. Mes jį perskaitome kaip Dievo mokyklą, Dievo pedagogikos istoriją. Čia aš dabar nuosekliai einu prie tų kitų kryžiaus Jono romanso eilučių, kurisai kalba apie tai, kad sužadėtinė kentėjo sunkų jungą. Pamenat pirmas eilutes? Kadangi atėjo jau metas, kai tą išpildyti reikėjo. Matot? Bėga metas, eina laiko juosta, ateina taškas išsipildymo. Ir tada, ką reikėjo padaryti? Sužadėtinė išvaduoti, sunku jungą jinai kentėjo, kol tarnavo įstatymui, kurį jai Mozė uždėjo. Tai dabar pacituosiu tėvo Hernano komentarą iš šito filmuko. Čia pati pradžia reiškia, įvada į Senąjį testamentą. Pradedame laiko juostą nuo taško, kuris yra prieš 1900 metų prieš Kristų. Nuo senovėje gyvenusio veikėjo vardu Abraomas. Tikriausiai esate girdėję ir apie kitus veikėjus. Jo sūnų Izaoką bei vaikaitį Jokūbą turėjusių 12 sūnų, iš kurių kilo 12 Izraelio giminių. Toliau centrinis įvykis. Centrinis Senojo testamento įvykis. Čia dabar jau aš komentuoju, ar ne? Išėjimas su Moze įstatymų davėjų. Reikia pažymėti ir Babilonijos tremtį. Tai dar viena esminė šios istorijos gairė. Truputį anksčiau karalius Dovydas ir jo valdymo laikas. Dar vienas svarbus veikėjas buvo Elijas ir po jo ėja pranašai. Juo toliau, juo aiškiau matysime, kad šie seni laikai yra esmiškai svarbus šiandien, 21 amžiuje po Kristaus. Tad klausiame, kas jis? Ogi tas, kuris dar 2000 metų iki gimimo buvo pažadėtas Abraomui ir jo palikuonims. Tad Kristus yra pažadas. Ir svarbiausia tema. Kristų atvaizdavo Mozė. Mozė yra jo pirmavaizdis. Be to, prieš 1000 metų iki gimimo Jėzus buvo atpažintas kaip Dovido sūnus gimsiantis Betliejuje, Dovido mieste. Ir dar jį išpranašavo Elijas ir kiti pranašai. Ar kas kitas pasaulyje buvo taip tiksliai pažadėtas, atvaizduotas, atpažintas ir išpranašautas? Klausia tėvas Hernanas Pereda apie Kristų. Ir čia yra įdomus dalykas, šitas išpranašavimas, šitas Kristaus buvimas paslėptam Senajame testamente yra labai svarbus žmonėms, kurie prie tikėjimo bando prieiti protu. Čia toks lyrinis galbūt šiek tiek nukrypimas, neseniai čia skaitinėjau kaip tik tai Blezo Paskalio mintys. Yra išleistos ir lietuviškai, tai čia jau yra 17 amžiaus autorius, bet kuo jisai įdomus? Jis buvo tiksliukas, genialus matematikas. Deja, mirė labai jaunas, bet paliko savo mintis, tai jos toks skaitymas yra truputėlį klampus, nes jisai nespėjo sutvarkyti savo minčių, bet jisai jas rašė kaip savotišką tokią apologiją krikščionių tikėjimui, nes norėjo atsakyti taip labai ateistiškai nusiteikusiems apšvietos amžiaus, reiškia savo amžininkams. Ir dabar šitose mintyse aš tiesiog nustebau, kad jam kaip tiksliukui, jam kaip matematikui, yra tiek svarbu, kad Kristus buvo išpranašautas Senajame testamente. Jis ten daugybę puslapių paskiria šitai temai, susirašo ilgiausius sąrašus, kur Kristus yra slapta paslėptų būdų paminėta Senajame testamente. Nes matot, jam kaip mokslininkui, jis rašo kaip tėvas Ernanas, tėvas Ernanas irgi masto moksliškai. Ir kiekvienam mokslininkui norisi dėsnio. Nes jis kaip mokslo žmogus, kaip tiksliukas, žino, kad pasaulyje pabirų įvykių nebūna, kad yra tik priežastingumų grandinės, kurios staiga jo akyse, štai žvelgiant į Senąjį testamentą, ima ir susibėga į vieną centrą. Ir tada Paskalis sako, štai įvyko, kokio jums dar geresnio įrodymo reikia, ar ne? Šventasis raštas jam tampa, kaip jis pats sako, tokiu didžiausiu įrodymu, ar ne? Sako, didžiausias Jėzaus Kristaus įrodymas yra pranašystės. Dievas pažadino pranašus per 1600 metų. Reiškia, pranašus, kurie Senajame testamente paliko savo liudijimus. Ir toliau sako Paskalis, o per kitus 400 metų Dievas išsklaidė visas šias pranašystės draugės su žydų tauta po visą pasaulį. Reiškia, Paskalis Senajame testamente išvelgė labai aiškų Dievo planą. Ir paskui Paskalis sako, kuo jis dar žavėsi, sako, 4000 metų žydai kietakaktiškai atsilaiko prieš visus, kurie stengiasi juos įtikinti, nu, kad nieko čia jie neipatingi, kad jokios čia jie žinios neneša pasauliui, kad čia viskas prieštarauja visoms kitoms tautoms. Reiškia, va, tas žydų unikalumas ir kaip jie sugebėjo atsilaikyti 4000 metų visam šitam spaudimui. Tai čia Paskaliui irgi buvo va, tas įrodymas. Buvo įrodymas, kad Senasis testamentas yra paruošimas Kristaus ateimui, Kristaus įsikūnymui, kad jisai yra svarbus. Tai dabar apie tai kryžiaus Jonas irgi tą pamini, kad reiškia sužadėtinė sunkų jungą kentėjo, kol tarnavo įstatymui, kurį jai Mozė uždėjo. Dabar čia yra ta tokia sudėtinga įstatymo problema. Mozės įstatymas, Kristus primenu, jis pats sakė, kad atėjo ne panaikyti įstatymo, bet jo įvykdyti, ir kad nei viena raidelė neprapuls, jisai tiesiog dar labiau perteklinai įvykdė įstatymą, nes jisai vienintelis sugebėjo tą padaryti. Bet čia tarsi slypi prieštaravimas, nes mes labiau kažkaip vat, mūsų laikais ypatingai norime matyti Dievą kaip gailestingą, o ne kaip teisingą. Tai dabar kaip su tuo įstatymu? Tai dabar katekizme yra paaiškinta pakankamai gerai, tuo aš jums paskaitysiu. Nuo 707 skyrelio katekizme, tokius gabaliukus tiesiog pateiksiu, kas svarbiausia. Teofanijos, Dievo pasirodymai, nušviečia pažado kelią nuo patriarchų per Mozę ir Jozuę iki tų vizijų, kuriomis prasideda didžiųjų pranašų misija. Krikščioniškoji tradicija visada pripažino, kad tose teofanijose, Dievo pasirodymuose, Dievo žodis šventosios dvasios debesyje būdavo ir akivaizdus, ir daugia pridengtas mūsų akims ir ausims. Akivaizdus norinčią matyti, čia dabar aš jau nuo savęs sakau, bet pridengtas, kad mūsų neverstų tikėti. Nes jeigu čia būtų kaip 2×2=4, va toks dėsnis, tai tuomet jau nebereikėtų tikėjimo, tai būtų akivaizdybė ir regimybė. Tai kad mes turėtumėm nuopelną ir galimybę laisvai pasirinkti, Dievas savo žinią pridengia. Ir Paskaliui, Blezui Paskaliui, tam genialiajam matematikui, tai buvo dar vienas įrodymas, kodėl krikščionybė yra tikra religija. Kad jinai yra ir akivaizdi, ir pridengta tuo pat metu. Toliau skaitau už katekizmo. Ši dievų pedagogija ypač matyti duodant įstatymą. Įstatymas buvo duotas kaip auklėtojas, kad nuvestų tautą prie Kristaus. Tačiau nepajėgdamas išgelbėti dieviškojo panašumo, nebetekusio žmogaus ir sustiprinęs nuodėmės suvokimą, įstatymas sužadino šventosios dvasios troškimą. Tai rodo psalmių dejonės. Čia tai, apie ką kryžiaus Jonas sako, sužadėtinė kentėjo, sunkų jungą. Ir penktas, šeštas romansas yra apie tą didžiulį ilgesį, tą kančią, tą troškimą. Nes matot, sužadėtinė yra silpna. Nekartą pasirinkusi prieš Dievą, jinai neteko jėgų, nes kiekvienas neteisingas pasirinkimas sekina mūsų jėgas. Nes matot, mes užuot žengę keliu, mes tam keliui priešinamės. Ir kai mes kažkam priešinamės, tai labai sunku pasidaro tą įvykdyti. Čia netgi gyvenime tas dėsnis veikia. Tai mes besipriešindami Dievui praradome tiek jėgų, kad mes tapome per silpni netgi sekti vat šituo aiškiai nubrėžtu įstatymo keliu. Mes nebepajėgiame, mes per silpni. Kryžiaus Jonas nemini nuodėmės, bet jis mini silpnumą. Jam tai yra labai svarbi tema. Toliau dar truputį paskaitysiu iš katekizmo. Įstatymo nepaisimas ir neištikimybė sandorai veda prie mirties. Nu, čia žino, čia kaip žmogus, kai jisai nepajėgia plaukti, jis pradeda skęsti. Ar ne, vat įsivaizduokite, esat jūroj, įkritot į vandenį, ar į ežerą, Ir jėgo silpsta, galiausiai mirtis ateina. Nes tu nepajėgi plaukti. Silpnumas veda į mirtį. Taigi, grįžtu prie katekizmo. Tremtis, atrodanti tarsi pažadų virtimas niekais, o iš tiesų yra slėpininga gelbinčio Dievo ištikimybė ir pažadėtojo atkūrimo. Tačiau pagal dvasę. Pradžia. Dievo tautai reikėjo iškentėti šį apvalymą. Dievo plane tremtis jau yra kryžiaus šešėlis, o sugrįžę vargdienių likučiai, pamenate, tie, kurie laukia, tie, kurie dar ištikimi, kaip senukas Simeonas, pasitikęs Kristų šeštajame romanse. Tai yra vienas ryškiausių bažnyčios atvaizdų. Ir kas tuomet atsitinka? Dievas sako, štai aš kuriu naują dalyką. Tai matot, kadangi laikas yra linijinis Biblijoje, krikščionių laikas yra linijinis, nauji dalykai tampa įmanomi. Nėra taip, kad visą laiką kartojasi tie patys dalykai. Dievas kuria naują. Ir va šitas Kristaus ateimas į pasaulį yra absoliučiai naujas vienintelis nepakartojamas dalykas. Tai dabar vėl iš katekizmo 711. Štai aš kuriu naują dalyką, rašoma Izaijo knygoje. Ima ryškėti dvi pranašysčių linijos. Viena laukianti Mesijo, kitas skelbianti naują dvasę. Ir jos abi susieina iš tremties grįžusiame likutyje, vargdienių tautoje, kuri su viltimi laukia Izraelio paguodos ir Jeruzalės išvadavimo. Ir tokiam nusilpusiam plaukikui įvykdyti įstatymą jau buvo per sunku. Todėl turėjo pats Dievas ateiti ir parodyti, kaip tai daroma. Ir dar padovanoti pasidalinti savo šventąją dvasę, kad turėtumėm jėgų, ne tik tai žinotumėm, kur link plaukti, nes jau buvom pametę kryptį, bet ir turėtume jėgų tai daryti, naujų jėgų tai daryti. 580 katekizmo skyrelis. Tobulai vykdyti įstatymą galėjo tik dieviškasis įstatymo leidėjas per savo sūnų, kuris buvo gimęs pavaldus įstatymui. Čia yra nusižeminimas, čia yra nuolankumas Dievo. Jis prisiima pats, jisai, įstatymo leidėjas, sutinka paklusti savo paties išleistam įstatymui. Nusilenkti tai tvarkai. Apriboti save. Grįžtu prie katekizmo. Su Jėzumi įstatymas pasirodo nebe akmens plokštės iškaltas, bet įrašytas į širdį. Citata iš Jeremijo. Dievo tarno, kuris tikra neš teisingumą ir todėl taps tautos sandora. Jėzus įvykdo įstatymą net prisiimdamas įstatymo prakeikimą, kurį užsitraukė tie, kurie nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo, nes Kristus mirtimi atpirko pirmojoje sandoroje padarytus nusikaltimus. Ir dabar sūnus tą sutinka daryti savo valia. Jisai sutinka, jis pritarė. Žiūrėkit, kaip kryžiaus Jonas tai rašo, primenu. Mano valia yra tavoji, jam sūnus atsakė. Ir šlovė, kurią turiu aš, turėt tavo valią kaip savą. Ir man taip naudinga, tėvė, ką tavo aukštybė sakė, nes tokiu būdu labiau matytųsi tavo gerumas. Matot, Kristus nori apreikšti. Jo motyvacija yra pozityvi. Jisai neša gerąją naujieną. Neblogąją naujieną, blogąją mes patys jau išskaitėm pasaulyje aplinkui save. Kristus neša gerąją naujieną. Kad tokiu būdu labiau matytųsi tavo gerumas, regėsis tavo didi gale, išmintis ir teisingumas. Matot, gerumas, gale išmintis ir teisingumas. Čia ką atskleidžia Kristus. Sako, eisiu tą apsakyti pasauliui, kad jam naujieną paskelbčiau. Ir žiūrėkit, geroji naujiena. Apie tavo grožį ir švelnumą ir aukščiausią valdžią. Tai dabar va ta aukščiausia valdžia, Dievo visagalybė, ypač kai pasaulyje viskas, nu taip truputėlį kreivais keliais eina, yra labai gera naujiena. Yra labai gera naujiena. Ir čia vėlgi tas pats Blezas Paskalis, va čia vieną mintį dabar prisiminiau, pacituosiu iš atminties, turbūt pasitikslinkit patys, pasižiūrėkit knygoje, neieškosiu dabar, sako, kaip gera būti per audrą laive, kai tu tikrai žinai, kad jisai nenuskęs. Tai iš tiesų mes esame kviečiami bažnyčioje būti tokiu būdu, aplinkui audra, bet mes privalome tikėti gerąją naujieną, o geroji naujiena atnešta Kristaus, kad tas laivas nenuskęs. Ir dabar kaip katekizme yra išvardinta, kodėl žodis tapo kūnu, kodėl Kristus atėjo. Čia tas vertimas į katekizmo kalbą, va to, ką Kryžiaus Jonas taip gražiai poetiškai pasakė. Nuo 457 skirsnelio. Žodis tapo kūnu, kad mus išgelbėtų ir sutaikintų su Dievu. Ir toliau cituojama nuostabi citata iš švento Grigaliaus Nisiečio. Jisai, šitas bažnyčios tėvas yra laikomas vienu pirmųjų mistikų bažnyčios istorijos tradicijos ir yra manoma, kad Kryžiaus Jonas jo kūrinius yra skaitęs. Taigi, šventasis Grigalius Nisietis rašo, serganti mūsų prigimtis prašėsi pagydoma, puolusi pakeliama, mirusi, prikeliama. Praradę gėrį mes pasigėdome, kas jį sugražintų. Paskendę tamsybėse ilgėjomės šviesos, būdami be laisvė laukiame išvaduotojo, kaliniai išlaisvintojo, vergai gelbėtojo. Nejaugi visa tai nebuvo pakankamai svarbios priežastys, kad Dievas pasigailėtų skurstančios ir nelaimingos žmonijos ir nusileistų iki mūsų žmogiškosios prigimties jos pagydyti, klausė bažnyčios tėvas. Toliau, katekizmas pamini, kad žodis tapo kūnu, kad mums būtų šventumo pavyzdys. Ir cituoja iš Mato Evangelijos. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Noriu pasakyti, kad Kristus paliko konkrečius pėdsakus, apčiuopiamą brydį. Jeigu mes eidami per gyvenimą stengsime statyti koją į jo paliktas pėdas, mes ateisime ten, kur turime ateiti, netgi jeigu nelabai matome, kur ta brydė veda. Tiesiog statyti koją už kojos, vat tas jo paliktas pėdas. Reiškia, mokykitės iš manęs. Toliau rašo katekizmas. Žodis tapo kūnu, kad mus padarytų dieviškosios prigimties dalininkais. Ir galiausiai žodis tapo kūnu, kad mes pažintume Dievo meilę. Tai apie meilę mes dar pakalbėsime, nes kaip tik šitas romansas ir baigėsi meilės tema. Dievas tėvas perspėja sūnų, jeigu taip galima sakyti, čia, nu, kaip visada sakiau, žmonių kalba nu, yra labai netinkama kalbėti apie šituos dalykus. Taigi, Dievas tėvas perspėja apie sūnaus laukiantį sunkumą. Sako, sužadėtinė taip, jinai yra sutverta sūnau pagal tavo paveikslą. Bet skiriasi jinai kūnu, jo tavo paprasta būtis neturėjo. Kristus neturėjo kūno. Dieviškoje švenčiausioje treibėje nebuvo nu, va, to kūniškumo aspekto, jeigu galima sakyti. Ir čia yra iššūkis, žiūrėkit, sako tėvas, kur mylima tobulai šio dėsnio paisyti reikėjo, turėjo tapt panašus, mylintis į tą, kurį mylėjo. Mylintis tampa panašus į tą, kurį myli. Čia yra meilės dėsnis. Jeigu mylintysis yra aukštesnis už mylimąjį, tai mylintysis gali arba pasilenkti prie mylimojo, ar ne, vat įsivaizduokit, kad jūs esat labai aukšta ir jūs mylit labai žemą, mažiuką žmogų, ar ne? Tai jeigu norit apkabinti, tai reikia arba tą žmogutį pasilenkti prie jo labai labai žemai, gal netgi atsiklaupti. Kažkaip man akysė dabar iškilo, reiškia, tokia scena, kur popiežius Leonas 14 ten su vaikučiu, man atrodo, ten tokiu būreliu susitikęs per audienciją. Jis atsiklaupė prie tų vaikučių, kad apsikabintų, ar ne? Tai galbūt netgi turite atsiklaupti, kad apsikabintumėte savo mažiuką mylimąjį. Nu, arba galima, čia aš truputį juokauju, užsikelti tą mažiuką, iki savo lygio ant aukštesnės pakopos. Tai va, ir tada jūs galėsite apsikabinti stovėdama tą žmogutį, ar ne? Bet mylintysis turi tapti panašus į tą, kurį mylėjo, arba pasilenkti prie jo, jeigu jisai žemesnis, arba užkelti jį iki savo lygio. Tai Kristus ateidamas tą ir padarė, pasilenkė, kad mus pakylėtų iki tėvo. Čia kaip pabaigoj paskutinė eilutė romanso 7 sako, kad ištraukęs ją iš duobės, iš didžiausio žemumo, akivaras, ežeras, duobė, tau ją sugražinčiau. Reiškia, iš giliausio akivaro iki dangaus aukštybių ir vėl pasodintų prie tėvo stalo. Čia yra iššūkis tapti panašiam. Tai vat sako, kad sužadėtiniai be bejonės labai prisidėtų pasimėgavimo, jeigu pati būdama ir kūnas tave panašų regėtų. Tai dabar kaip yra su Kristaus kūnu? Čia yra problema, nes iš ankstesnių romansų mes žinome, kad žmogus yra sukurtas, nu, tarsi iš dviejų dalių, kad yra aukštesnysis kambarys jame ir žemesnysis kambarys. Ir žemesnėjame kambaryje yra pridėta ir daug visokio šlamšto, ne vien tik tai gerų dalykų. Aukštesnysis kambarys sutampa su Dievo rūmais, tai yra jau tarsi Dievo menių priengis, tačiau žemesnysis kambarys, čia žemesnėjame kambaryje slypi problema. Ir pats kryžiaus Jonas visą laiką vat, savo sketiniuose kūriniuose labai rūpinosi, vat, kaip tą mūsų žemesnį kambarį sutvarkyti ir padaryti tinkamą Dievui. Jisai kalbėjo apie tai, kaip mums trukdo mūsų netvarkingi apetitai, reiškia ta mūsų troškimo burna, kuri yra nukreipta ne į Dievą, bet į žemiškosius dalykus. Ir taip pat mūsų pojūčiai. Tai dabar aš jums trumpai paskaitysiu iš tamsiosios nakties paaiškinimų. Tai dabar Jonas apetitais ir pojūčiais netvarkingais įvardina tas skyles, per kur mes prarandame jėgas, per kur mes silpstame. Taigi, iš tamsiosios nakties paaiškinimų. Apetitai – labai dažnas žodis Šventojo kryžiaus Jono raštuose, pavartotas net 579 kartus. Nes matot, kryžiaus Jonui buvo labai svarbu, kad mes pasiektume tikslą, kad mes pasiruoštume kuo tinkamiau priimti tokią didžią dovaną. Jis labai rūpinosi, jis buvo geras dvasios tėvas. Jam buvo svarbu, kad mes pasiektume tikslą. Taigi, karmelitų mistikas nėra davęs jo apibrėžimo. Jį pristato veikiau pagal jo padarinius žmogui. Ir dabar citata iš kryžiaus Jono. Derėtų žinoti, jog apetitas yra valios burna, kuri atsiveria neužgriozdinta ir neužkimšta kokio nors pasitenkinimo kasnių, nes apetitą nukreipus į kokį nors dalyką, ta burna tučtuojau susiaurėja, nes šalia Dievo viskas siaura. Todėl norėdama, kad jai pasisektų nueiti pas Dievą ir susivienyti su juo, siela turi laikyti valios burną atvertą tik pačiam Dievui, tuščia ir neužkimšta jokių apetito kasnių, kad Dievas galėtų ją praplėsti ir pripildyti savo meilės bei švelnumo. Čia yra cituojama iš vieno kryžiaus Jono laiško. Dabar ta reikšmė kartais truputėlį skiriasi. Dabar kitos mūsų sielos jėgos, vat reiškia tos iš kūno kylančios sielos jėgos, ar ne, ten kur dvasia, susisiekia su kūnu ir atsiranda tokių kaip jėgų, gebėjimų. Tai yra pojūčiai. Kryžiaus Jonui tai yra visos jėgos susijusios su žmogaus kūniškumu apskritai, per kurias jis pajėgia užmegsti ryšį su savo aplinka ir palaikyti gyvybę. Be penkių išorinių juslių scholastikai čia priklauso ir dvi vidinės vaizduotė, kaip gebėjimą suvokti ir fantaziją. Kai siela yra skaistinama, kitaip tariant panyra į savo esmę, pojūčių sritis neturi būti apeinama, tai būtų neįmanoma draugė ir netikslinga, bet priešingai persmelkiama dvasios. Čia yra ta dalis, kurios atėjo Kristus ištraukti iš bedugnės. Tuoj dar prie to sugrįšim. Toliau skaitau paaiškinimą. Vadinasi, pojūčių srities jėgos turi būti nesunaikintos, bet per meilės vienybę patrauktos ir visos nukreiptos į Dievą. Ir tam tikrą prasme sudievintos. Todėl, kai Šventasis Kryžiaus Jonas kalba apie juslingumą arba pojūčių dalykus, jis paprastai turi galvoje tik tą sielos dalį, kuri dar nenuskaistinta dvasios ir nesutelkta į Dievą, bet chaotiškai tebesisuka aplink patį žmogų. Tai čia dabar yra paaiškinimas iš knygos Tamsioji naktis, kurią 2017 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Tai dabar kryžiaus Jonas šitą knygą parašė, kažkiek prisimindamas ir tą savo patirtą skaistinimą Toledo kalėjime, bet gerokai vėliau, jau po romansų. O romansuose jisai pirmiausiai kalba apie tai, kaip Kristus ateina savo pavyzdžių ir savo meilę ištraukti iš vatos netvarkingų pojūčių ir apetitų duobės savo sužadėtinę, žmogaus sielą. Nes matote, katekizmas mums primena, kad Kristaus žmogystė jinai buvo reali. Tai dabar paskaitysiu 470 skirsnelį. Kadangi slėpiningoje įsikūnymo vienybėje žmogaus prigimtis prisijimta, o ne panaikinta, čia yra cituojamas Vatikano antrojo susirinkimo vienas iš nutarimų, bažnyčia laikui bėgant buvo įkvėpta išpažinti visišką Kristaus žmogiškosios sielos su jos proto bei valio galiomis ir jo žmogiškojo kūno realumą. Matot, išsipildė tai, apie ką kryžiaus Jonas kalba šitame romanse. Pamenate, kur tėvas sakė, skiriasi sužadėtinė kūnu, tavo paprasta būtis jo neturėjo, bet kur mylima tobulai, turi tapti panašus mylintis į tą, kurį mylėjo. Ir Kristus tapo tobulai panašus į savo mylimąją sužadėtinę į žmogaus sielą. Matote, visiškas Kristaus žmogiškosios sielos realumas, sielos su jos protu bei valia. Ir taip pat žmogiškojo kūno realumas. Toliau tęsė katekizmas. Tačiau drauge, bažnyčia kas kart primindavo, kad žmogiškoji Kristaus prigimtis tiesiogiai priklauso dieviškajam Dievo sūnaus asmeniui, kuris ją prisijėmė. Visa, kas Kristus yra ir ką ją turėdamas daro, yra ir daro vienas iš trejybės asmenų. Taigi savo žmogystei Dievo sūnus suteikia tokį asmeniškumą, kokiu egzistuoja trejybėje. Ir savo sielą ir savo kūnų Kristus žmogiškai išreiškia dieviškai švenčiausios trejybės elgesį. Štai kodėl jis mums yra pavyzdys. Ir toliau dar labai svarbu, čia dar vienas Vatikano antrojo susirinkimo nutarimas. Dievo sūnus žmogaus rankomis darbavosi, žmogaus protu galvojo, žmogaus valia veikė, žmogaus širdimi mylėjo. Gimęs iš mergelės Marijos, tikrai tapo vienu iš mūsų, viskuo į mus panašus, išskyrus nuodėmę. Viskuo į mus panašus, išskyrus nuodėmę. Viskuo išskyrus neteisingą pasirinkimą nemylėti savo sužadėtinio. Nes matote, mes netgi ir kūnui esame panašūs į dieviškumą. Va čia kaip ir sako, kryžiaus Jonas savo romanse, sako, ašgi sužadėtinę tavo pagal tavo paveikslą sutvėriau, tuo, kuo jinai į tave panaši, į gerai su tavimi derėjo. Tai čia apie tai yra kalbama katekizme 364 skirsnelį. Žiūrėkit, aš čia pati nustebau, tiesą sakant. Taigi, žmogaus kūnui irgi tenka Dievo paveikslo kilnumo. Jis yra žmogaus kūnas būtent dėl to, kad jį gaivina dvasinė siela. O visas žmogaus asmuo yra skirtas Kristaus kūne tapti šventosios dvasios šventovė. Kūnas yra šventosios dvasios šventovė. Ir nepamenu, jau minėjau šitose laidose, bet kryžiaus Jonas, kai turėdavo nutildyti kokį ypatingai triukšmingą ir agresyvų, ar ten peštuką, ar ten prostitutė kokią pakelės smukliai, kai jis daug keliaudavo, tai jisai pirmiausiai kalbėdavo ne apie nuodėmės bjaurumą, bet būtent apie tą žmogaus paskirties kilnumą. Sako, taigi tu esi šventosios dvasios šventovė, sako, tavie Dievas gyvena, dėl tavęs Kristus nužengė iš dangaus ir numirė, dėl tavęs. Būtent dėl tavęs. Ir sako, tikrai būdavo labai paveikus, va toks nemoralizuojantis mokymas, pamokslavimas, bet nemoralizuojantis. Žmogus tikrai susigėsdavo, kad kaip aš čia dabar Dievo paveldėtojas, o tokiais dalykais užsiimu. Čia yra rimtas reikalas. Toliau grįžtu prie katekizmo. Kūno ir sielos vienybėje žmogus pačia savo kūninė sąranga aprėpia medžiaginio pasaulio pradus, šitaip jame pasiekiančius savo viršūnę ir pakylėjamus įsijungti į laisvą kūrėjo šlovinimą. Tad žmogui nevalia niekinti kūno gyvenimo. Priešingai, savo kūną, kaip Dievo sukurtą ir prikelsimą paskutinę dieną, jis turi laikyti geru ir vertu pagarbos. Tik aišku, problema tą kūną suvaldyti. Ir čia toliau katekizmas sako, kad būdamas klusnus iki mirties, Kristus perdavė savo mokiniams karališkosios laisvės dovaną, kad jie išsižadėjimu bei šventų gyvenimu nugalėtų savyje nuodėmės karalystę. Kitaip tariant, kad ne tie mūsų netvarkingi pojūčiai ir apetitai, tos mūsų aistros, mūsų valdytų, bet kad mes savo protu, nu tikrai galėtume tvarkyti savo namuose, kad chaosas mūsų nepaskandintų. Toliau katekizmas rašo, kas suvaldo savo paties kūną ir vadovaudama savo sielai, deramą ištvermę neleidžia jos varginti kūno aistroms, tas tikrai karališką galią parodęs, vadinamas karaliumi, mokėdamas susivaldyti ir save apginti, jis nesiduoda paimamas nuodėmės vergijon. Ir čia, aišku, didžiausia pavojų mums kelia kaip tik tai va, tie apetitai, ar ne, kaip Kryžiaus Jonas tie kartų perspėjo mus dėl to. Tai katekizme dažniausiai apie apetitus kalbama kaip apie geismingumą. Tai čia nuo 2514 skirsnelio, va, yra trys skirsneliai šitai temai skirti, rašoma katekizme. Šventas Jonas skiria tris geismo arba geismingumo rūšis – kūno geismą, akių geismą ir gyvenimo puikybę. Etimologinė prasme geismingumas gali reikšti bet kurį stiprų žmogišką troškimą. Ir krikščioniškoji teologija šiai savokai suteikia ypatingą prasme – tai kylantis juslinis noras priešingas proto balsui. Apaštalas Šventasis Paulius jį tapatina su kūno maištu prieš dvasę. Geismingumas kyla iš pirmosios nuodėmės neklusnumo. Jisai sutrikdo moralinės žmogaus galės ir pats nebūdamas nusižengimas skatina žmogų nusidėti. O va čia dabar žiūrėkit labai svarbu. Kadangi žmogus yra sudėtinė būtybė, dvasia ir kūnas, jame pačiame glūdi tam tikrą įtampą. Vyksta savotiška kova tarp dvasios ir kūno polinkių. Tai nekas kita kaip nuodėmės palikimas, jos padarinys ir kartu patvirtinimas. Tokia kova yra kasdienių dvasinių grumtinių dalis. Apaštalas neniekin ar nesmerkia kūno, kuris draugė su dvasinė siela sudaro žmogaus prigimtį ir jo asmens savitumą. Apaštalui labiau rūpi moralinių požiūrių geri arba blogi darbai, tai yra dorybės ir ydos. Tie polinkiai, kurie yra klusnumo arba priešinimosi išganingam šventosios dvasios veikimui vaisius. Matote, čia yra perspėjime, kad mes savo elgesiu nuolat darydami gerą, arba nuolat pasirinkdami blogai, mes išsiugdome įprotį. Ir jau kartą įpratę, kartą pramynę tą kelią, jeigu jisai kreivas, tai mes jau tada nulinkstam tiesiog krivuliuoti, jau automatiškai nueinam kreivu tą keliu, kai ateity prireikia rinktis. Tai va, tai čia mes truputėlį sustojom daugiau prie šitos kūno temos, bet matote, buvo svarbu ją išsiaiškinti, kad mes suprastume apie kokį ežerą, apie kokį dugną, kokį akivarą kalba Kryžiaus Jonas, kai sako, kad sužadėtinis ryštasi nusileisti į tą akivarą, kad ištrauktų sužadėtinę. Ir jisai tam pasiryšta iš meilės. Nu, bet apie meilę turėsime pakalbėti jau kitoje laidoje, nes šiandien jau mūsų laikas baigėsi. Ir kadangi kitas romansas, aštuntasis romansas yra labai trumputis, tai ten mums bus laiko pakalbėti ir apie meilę. Na, o šiandien aš primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo. Šventojo Kryžiaus Jono romansai pradžioje buvo žodis. Mes skaitėme ir komentavome 7 iš 9 jo romansų. Na, o šiandien su jumis buvau aš, tų romansų vertėjai lietuvių kalba, Jūratė Micevičiūtė. Linkiu jums Dievo palaiminto laiko ir susitiksime kitoje laidoje jau prie 8 Kryžiaus Jono romanso pakalbėti apie meilę ir įsikūnymą. Sudiev!